Ndëruar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e shtunë 24 nëntor 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Enver Hoxha i shprehet se Kosova ka marrë sinjale më të fuqishme prej BE-s për procesin e integrimit. Analistët konsiderojnë se situata në pjesën veriore të Kosovës është konfuzë dhe jashtë kontrollit. Irani e ka akuzuar Marinën e Shteteve të Bashkuara për akte provokative dhe ilegale. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Irani e ka akuzuar Marinën e Shteteve të Bashkuara për akte provokative dhe ilegale në Xhirin Persik dhe në detin e Omanit. Ambasadori iranian në Kombet e Bashkuara, Mohammed Kazi, tha mbrëm se Marina Amerikane në mënyrë të vazhdueshme e ka shkelur hapsirën ajrore të Iranit. Në letrën e dërguar sekretarit të përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon dhe Këshillit të Sigurimit të OKB-s, ambasadori iranian ka theksuar fluturimet mbi hapsirat të bregdetare në Bushehr në 7 raste gjatë muajit tetor dhe fluturimin e një aeroplani amerikan pa ekuipazh më 1 nëntor, që nuk i ka respektuar të gjitha vërejtjet me radiolidhje dhe ka depërtuar në hapsiren iraniane. Në letër kërkohet nga Kombet e Bashkuara që të tërhiqet vërejtja Washingtonit kundër vazhdimit të akteve që paraqesin shkelje të së drejtës ndërkombëtare. Po ashtu tërhiqet vërejtja për përgjigje armiqësore ndaj çfarëdo akti provokues. Qeveria e Shteteve të Bashkuara mbrëm nuk ka bërë komente lidhur me këtë çështje. Shkenstari rus Valentin Danilov sot është liruar nga burgu pas i vuajti 8 nga 14 të vjetë të burg, sa ishte dënuar lidhur me akuza se ka spionuar për Kinën. Pas e lirimit me kushtën nga burgu në qytetin Siberian në Krasnojarsk, zoti Danilov, 66 vjeçar, tha se ai e konsideron vetë vetën të burgosur politik, pasi informacionet që i kishte dhënë nuk ishin në sekrete. Aktivistët për të drejtat e njeriut të këtë rast e kanë parë si shembull të përdorimit të gjykateve nga ana e qeverisë rusisë kundër kundërshtarëve. Zoti Danilov kishte pranuar se kishte shitur një kompanie kineze informata për teknologjinë satelitore, por ka theksuar se informacionet mund të merreshin nga burime publike. Policia në Pakistan në thotë se supaku 7 vet janë vrarë dhe afro 20 të tjerë janë plagosur nga shpërthimi një bombe afër një ceremonie fetare shiite në pjesën veri perëndimore të këtij vendi. Policia ka njoftuar se në mesin e të vrarëve janë edhe 4 fëmijë. Shpërthimi ndodhi sot në vendin e Dera Ismail Khan. Agjencia Reuters, duke cituar policin, raportoi se bomba ishte aktivizuar prej së largu. Pjestarët e policisë shiite në Pakistan po marshonin për të shënuar për vjetorin e vdekjes së imamit Hussein, nip i profetit Muhammed. Aktori Larry Hagman, që luajti rolin e pasanikut intrigant G.R. Irving në serialin e njohur televiziv në mbar botën në Dallas, ka vdekur në moshën 81 vjeçare. Në njoftimin e familjes së tij thuhet se ai vdiq dje në një spital në Dallas të Teksasit nga komplikimet për shkak të kancerit. Ai ka vuajtur nga kanceri dhe ceroza e mëlçisë, pasi vite të tëra ka konsumuar sasi të mëdha të alkoolit. Në vitet e 80-ta ai arriti famë botërore me serialin Dallas, që ishte një dramë për një familje të pasur nga biznesi me naftën nga Teksasi dhe për intrigat e saj, ku përfshiheshin në marrëveshjet e pamëshirshme biznesore, gënjeshtra dhe tradhti bashkëshortore. Dha me bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Në Berlin në dje është mbajtur një konferencë për perspektive evrofiane të vendeve të Ballkanit Perëndimor, në të cilën ministri jashtëm gjerman në Guido Westerwelle i ka inkurajuar vendet aspirante që të vazhdojnë reformat në rrugën drejt BE-s. Kosova, si pas se ministrit të jashtëm Enver Hoxhaj, tashmë ka marrë sinjale më të fuqishme prej BE-s për antarësim. Kronike përgatitur nga Albana Isufi.
Vendet e Ballkanit Perëndimor kanë marrë siguri për antarësim në Bashkimin Evropian nga ministri i jashtëm gjerman Guido Westerwelle në konferencën mbi perspektivën e integrimit evropian në Berlin. Megjithatë, ai ka thënë se kjo varet edhe nga përparimet që bëjnë shtetet veç në rrugën e tyre drejt integrimit.
It is up to the countries in the region to take the next steps on the road towards the European Union.
Ju takon shteteve të rajonit që të ndërmarrin hapat e ardhshëm në rrugën e tyre drejt Bashkimit Evropian. Secili vend do të gjykohet nga progresi që ka bërë dhe lëvizja drejt BE-s do të përcaktohet nga vetai. Bashkimi Evropian do të mbështesë ata në këtë rrugë të reformës dhe transformimit, tha Westerwelle. Ministri i Kosovës i Punëve të Jashtme Enver Hoxha ka shprehur besimin se me marrjen e studimit të fizibilitetit, Kosova do nis procesin e negociatave për marrëveshjen e stabilizimit.
We are pretty sure that this stabilization and association agreement is going to be the same.
Ne jemi goxha të sigurt se kjo marrëveshje e stabilizim asociimit do të jetë korniza e njëjtë, hapi i parë i rëndësishëm në aspektin e agjendës evropiane dhe antarësimit evropian, u shpreh ministri kosovar. Në anën tjetër, Westerwelle ka thënë se vendet e Ballkanit Perëndimor kanë ku të marrin shembull se si të zbatohen reformat e kërkuara nga Bashkimi Evropian.
The prospect of the EU accession remains the most important engine for reform and regional.
Perspektiva antarësimit në Bashkimin Evropian mbetet motori më i rëndësishëm për reformën dhe bashkëpunimin rajonal në Ballkanin Perëndimor. Sot Slovenia është antare e Bashkimit Evropian dhe pjesë e Eurozonës, dhe unë nuk kam asnjë dyshim, zonja Pušić, se më një korrekt të vitit 2013 Kroacia do të bëhet shteti 28 i Bashkimit Evropian. Ndërsa mbeten edhe më tej sfida, unë jam i bindur se Kroacia do t'i trajtojë ato me sukses dhe do të vendosë një shembull pozitiv për të gjithë rajonin, u shpreh Westerwelle. Ministria jashtme Kroacisë Vesna Pušić ju ka dhënë një këshill vendeve që aspirojnë antarësimin në BE.
Don't wait too long for the working consensus. I would say that.
Mos prisni shumë gjatë për gjetur konsensusin. Unë do thoja se kjo është gjëja e parë që më vjen në mendje. Kjo gjë na mori 14 vjet në Kroaci. Ndërtimi një konsensusi politik dhe jo vetëm konsensus deklarativ, ai është i lehtë, të gjithë mund ta bëjnë, u shpreh Pušić. Kroacia pritet të antarësohet në Bashkimin Evropian në vitin e ardhshëm, ndërkohë nga shtete tjera të Ballkanit, Shqipëria, Serbia, Maqedonia dhe Malezi kanë statusin e vendeve kandidat për antarësim në BE. Kosovës aktualisht i është dhënë studimi fizibilitetit përmes së cilës synohet të arrihet marrëveshja për stabilizim asociim me BE-n. Marrëveshja kjo e kaluar kohë më parë nga ana e fqinjeve të saj. Të gjitha shtetet e Ballkanit Perëndimor kanë hyrë tashmë në listën e bardh të zonës Schengen, për a lëvizin lirshëm pa viza në shtetet e BE-s përveç Kosovës, që gjithashtu mbetet e izoluar në këtë drejtim. Nga 27 vendet e Bashkimit Evropian, 5 vende antare ende nuk e njohin pavarësinë e Kosovës. Komisioni Evropian ndërkaq një ndërkushtet në rrugën drejt BE-s, Serbisi ka vënë normalizimin e raporteve me Kosovën.
Analistët në Prishtinë vlerësojnë se incidentet e kohëve të fundit në veri të Kosovës tregojnë se situata në atë pjesë është konfuze dhe jashtë kontrollit. Sipas tyre, ndërhyrja u mikut në situatat në veri po i komplikon ato dhe po i bën më të ndjeshme në aspektin e sigurisë. Kronike Bekim Bislimit.
Politologu Behlul Beçaj e sheh situatën e veri të Kosovës si mjaft konfuze, e cila më tutje mund të zhvillohet në dy drejtime.
Si duket, ata të cilët kanë pasur ndikim në disa strukturave ose e kanë humbur ndikimin ka shi struktura të cilat e kanë pasur deri vonë në kontroll, ose jenë në një mision të ri të kërkimit të zgjidhjeve tjera të cilat në ndërkohë po paraqiten si mundësi alternative, me që çështja është komplikuar dukshëm për shkak të rezistencave të llojeve të ndryshme brenda strukturave në politikën e Serbisë.
Analisti çështjeve politike Ardian Arifaj nga Instituti Kosovar për Kërkime dhe Zhvillime të Politikave Kipred vlerëson se zhvillimet e fundit në veri të vendit tregojnë se aty e kanë humbur kontrollin mbi situatën të gjithë faktorët relevant.
Askush në fakt nuk e kontrollon situatën, madje as Serbia e lemo në institucionet e Kosovës ose këto ndërkombëtare, qoftë vetë, qoftë fori, po qoftë edhe uniku. Prandaj ka grupe të tilla që janë jashtë kontrollit, që ushtrojnë dhun, që terrorizojnë të gjithë qytetarët që jetojnë në veri të Kosovës.
Në anën tjetër, përfaqësuesit e serbëve të veriut të Kosovës kanë theksuar se kundërshtimet e këtyre të fundit ndaj ndërtimit të shtëpive të shqiptarëve në krojin e Vitakut janë legjitime edhe për faktin se, siç kanë thënë ata, zyrtarët e Unimikut kanë deklaruar se rindërtimi këtyre shtëpive po bëhet pa lejen adekuate. Politologu Beçaj thotë se ajo çfarë ka mbetur nga Unimiku do të ishte mirë që të paraqitet sa më pak në rastet kur bëhet fjalë për veriun, por sipas tij institucionet vendore janë të pafuqishme për të vendosur vetë lidhur me situatën në veri.
Veriuria tyre aktuale, në fakt, nëse ta qetësoj situatën, atë po e bën më të komplikuar dhe më të brishtë në aspektin e sigurisë. Institucionet tona kanë qenë janë dhe sipas të gjitha gjasave do të mbeten peng të mendimeve, vlerësimeve dhe udhëzimeve ndërkombëtare.
Analisti Arifaj nuk beson që zyrtarët e Unmikut kanë biseduar me serbët e Veriut lidhur me ndërtimet në krojin e Vitakut, por sipas tij, me ta kanë biseduar pjesëtarët të stafit vendor që punojnë në Unmik.
Dyshoj që është faktikisht fare çështja e Unmikut, është më shumë mund të qenë diku se vetë përdora emrin në Unmik. Institucionet e Kosovës kanë thënë edhe më herët se e dinë që nuk ka zgjidhje me dhunë për Verion. Pra nuk kemi nevojë me u figu për një eskalimi dunës në veri.
Ndryshe njozit e rrethanave dhe zhvillimeve politike kanë vlerësuar se të gjitha komponentet e sigurisë vendore dhe ndërkombëtare duhet të angazhohen dhe të intervenojnë për zbutjen e tensioneve në veri të Kosovës, sepse sipas tyre çdo dhunë eventuale në veri është kërcënim potencial jo vetëm për Kosovën, por për të gjithë rajonin. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Nga 8826 biznese të regjistruara në Kosovë, që nga fillimi këtij viti, deri tash janë shuar 934 prej tyre. Përfaqësues të shoqatave ekonomike në Kosovë vlerësojnë se ky numër është edhe më i lartë. Kronike Luljeta Krasniqit.
Kryeshefi ekzekutiv në Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve, Gazmend Mejzini, thotë se numri i bizneseve të cilat janë shuar nuk është brengosës, kur kihet parasysh numri i madh i bizneseve të regjistruara.
Po ne nuk i dimi saktësisht shkaqet e tyre, po mendoj që ky numër për 934 biznese sa figurojnë këtu te agjencioni jona është numër normal. Këto praktika janë gjithandej nëpër botë, çak edhe duke krahasuar tash nëse krahasojmë këtë numrin e bizneseve të regjistruara, cilat kanë ndodhur gjatë këtij viti, 8000 me 934 sa figurojnë të shuara, nuk është ndonjë numër që mund të paraqet ndonjë rezultat ose brengos.
Numri bizneseve të shuara ndërkohë nga përfaqësues të shoqatave ekonomike vlerësohet të jetë më i lartë. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini thotë se numri bizneseve të shuara në Kosovë nuk është i saktë nga ajo që paraqitet nga institucionet shtetërore, për arsye si shtekson ai, procedurat e shuarjes së bizneseve janë teje të vështira.
Bizneset shuhen realisht, por ligjërisht nuk shuhen për arsye se procedurat janë të vështira për të shuar dhe bizneset nuk kanë aktivitet. Ne, si pas aleancës së biznesit, mbrenda vitit mbyllën trefishi i atyre që parasitën zyrtarisht në Ministrinë e Tregtisë.
Procedurat e përcaktuara për shuarjen e bizneseve sipas përfaqësuesve të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë janë të domosdoshme. Gazmend Mejzini jep më shumë hollësi.
Procedurat e shurjes biznesit ne kemi shumë qartë paracitun edhe në vefaqën e agjensionit për rezistim biznes. Është plotësimi formularit i cili bëhet të të neve në agjension edhe në 26 One Stop Shop e cilat janë për gjitha komunat e Kosovës. Kërkohet prej administratës tatimore vërtetimi që biznes respektivisht obligusi ka kryt gjitha obligimet tatimore. Dorëzohen këto në agjension dhe fillon procedura e mbylljes.
Për të ndihmuar bizneset, zyrtarët e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë vazhdimisht kanë deklaruar se kanë bërë reforma të shumta. Reformat e bëra sipas tyre ka qenë eliminimi i lejes, reduktimi i numrit të dokumenteve për eksport, po ashtu njëra nga lehtësira që është bërë bizneseve ka të bëjë edhe me regjistrimin e bizneseve, i cili tani bëhet pa pagesë. Sidoqoftë, përfaqësues të bizneseve thonë se në mungesë të përkrahjes institucionale, bizneset në Kosovë po shuhen.
Faktet pse mbyllen. Bizneset në Kosovë për çdo ditë në aktivitetet e veta janë duke u shkurur nga mundësia e vogël për të mbështetur nga institucionet shtetërore, nga mbështetja e vogël e institucioneve financiare dhe nga konkurenca e ashpër e cila është shpesh e pakontrolluar në Kosovë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje shkurtimisht dy lajme. Enver Hoxha i shprehet se Kosova ka marrë sinjale më të fuqishme për BE-s për procesin e integrimit. Irani e ka akuzuar Marinën e Shteteve të Bashkuara për akte provokative dhe ilegale. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.